Gepde ýer Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda 2 adama koronavirus keseliniň ýokuşyny habar berilýär. Saglyk resmiýetleri ret edýär. Çoğunluğdaki yokunç keseller merkezler müdüriyetinin merkezleştirilen barlığı hanısında iki adımda koronavirus keselinin anıklananlığı öne sürülüyor. Bu varada Azatlık Radyosu'nun iki haberçisi 3. Mart'ta yurt içinden haber verdi. Birinci haberçi bir sağlık işgarının sözlerine salgılanıp iki nasağın koronavirus analizlerinin pozitif çıkanlığını haber verdi. Sağlık işgarının sözlerine göre koronavirus analizleri pozitif çıkan adından iki nasağ çoğunluğdaki yokunç keselleri hasta hanısında Berk izolyasiýada saklanýar diýip habarçy aýtdy. Ol epidemiýa ýolugan näsagalaryň Türkmenistanyň raýatlarydygyny habar berdi. Ýöne olaryň daşary ýurtlarda saparda bolup ýurda dolanylaryň hatarlandygyny ýa-da ýurdun içinde bolup keselen adamlardanlygyny anyklap bilmeýändigini bellädi. Fevralyň ortalarynyň bäri Türkmenistanyň häkimýetleri Aşgabatyň aeroportuna howa gatnaşyklary arkaly barýan halkara ýolagçylary saglyk barlygyndan geçirýär. Dümek alamatlary göze ilýän ýolagçylar çoğunlukdaky Yokunç keseller merkezleri müdüriyetine ekidilýär hem de ol ýerde karantinada saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä koronavirus bilen keselilen iki raýat çoğunlukdaky yokunç keseller hastahanasyna 20-nji fevraldan öň getirilen adamlaryň arasyndandyr. Şol bir wagtyň özünde olaryň Lewapdaky ýa-da Ahaldaky koronavirus karantin lagerlerinden getirilen adamlardan näldi? Aşgabatyň öz içinden ýa-da Aşgabatyň aeroportundan karantina ekidilenleriň hatarına nygy çak edilýär. Türkmen häkimýetleri Hitaýdan getiren 470 raýatyny Lewap welaýatynyň yokunç keseller hastahanasyna hem de Aýratyn Harwy çadyrda karantina salypdy. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy çoğunlukdaky yokunç keseller merkezleri müdiriýetiniň bir işgärine salgylanyp, ol ýerde karantina astyna saklanýan adamlaryň bir näçesine koronavirus keseliniň anyklananyny habar berdi. Azatlyk radiosy şeýşenbi güni bu maglumatlar boýunça çoğunlukdaky degişli saglyk edarasyna jaň etdi. Telefonu cevap veren sağlık resmisi merkezde koronavirus keseli bilen bağlılıkta karantin astına saklanyan adamların bardığını tasdikladı. Yönü henüz bu kesele yolugun adamların yokluğunu məlum etdi. Paytaýt Aşgabatdan 20 kilometr töwereği aradaşlıkta yerleşen çoğunlukdaky sağlık toplumunun düdümüne yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi, ince keseli beceriş öňün alış merkezi, deri venerologiya hastahanasy gan merkezi hem de merkezleştirilen barlyk hana girýär. 2010-njy ýylda ulanylmagy berilen bu sağlık toplumunun yokunç keselleri beceriş öňün alış merkezi resmi maglumatlara görä 260 orunlukdur. Bütün Dünya Sağlığı Goroyuş Kurumasının dünyada koronavirus keselinin yayramağının öngün almak boyunca eden çağırışlarının fonunu Türkmenistan'a hakimiyetler yanvarın ayağından başlap ona karşı çare vermek işlerine girişti. Marlı hakimiyetler velayet mekteplerine çağırlar bağlarına ve hastahanalarda sanitar gigiyeni düzgünlerinin berca edilişine göde uçuluğu güçlendirdi. Dümevlep sapağa varan çağırlar öylerine uğradılıp başlandı. 31. yanvarda Türkmen hova yolları öngün alış çareleriyle bağlılıkta Pekin'e ve Bangkok'a uçur gatnolorunu näwelle möhlet üçinni ýatyrdy. Fevralyň başyna howa ýollary kompaniýasynyň Pekinden Aşgabatda amalaşyran iň soňky uçur gatnolor bilen Hitaýdaky türkmen raýatlary ýurda getirildi. Hem de Lewap welaýatyna karantina astyna alyndy. Munyň ýa-da Aşgabatda häkimetler ilan tarasyny epidemiýa garşy habarlylyk kampaniýalarynyň çägini ýazmaça maglumat paýlap başlady. Şol bir wagtyň özünde paýtagtda saglyk resmiýleri mekteplere aýlanyp düşündürüş işlerini geçdiler. Fevral ortadan aýganda Türkmenistanyňky daşary ýurt ilçihanalary şol sanly Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy beýanat ýaýradyp Türkmenistanyň henüz koronavirus bilen keselen adamlaryň hasaby alynmanyny, şol bir wagtyň özünde ýurda barýan ähli adamlaryň serhet barlyk nokotlaryny deslapky saglyk barlygynyň geçirilýändigini, olaryň karantina alynmaklarynyň hem mümkinligini mälim etdi. Koronavirus bilen baglylykda özbek serhedini ýanwaryň aýagyna ýapan Türkmenistan fevralyň 3-nji 10 günlügüne geçip Eýran we Awganystan bilen aradaky döwlet serhetlerini hem ýapdy. Munyň ýa-da ýurtda azyk önümlerini hususan Eýrandan import edilýän gök bakça önümlerini ýetip gitçiligi ýüze çykyp başlady. 25-nji fevralda Türkmenistanyň koronavirus keseli döwlet başton derejesini ilkinji gezek agdyldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary derejeli saglyk resmiýetlerine keselin ýurtda ýaýramagynyň öňüni almagy tapşyrdy hem de munyň bilen baglylykda dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagy çagyrdy. 2-nji martda Türkmenistanyň Saglygy goraýş we derman senagaty ministrligi täze epidemiýa barada koronavirus sözüni agzamyzdan beýanat ýaradyp ýurt raýatlaryny howpli mögüsüm sowlýança ýurdun çägünden çykyp daşary ýurtlara belli bir iş saparyna we syýahata gitmekden saklanmagy maslahat berdi. Bu maglumy Türkmen raýatlarynyň Türkmen howa ýollarynyň İstanbul gatnaşyklarynyň mejburi düşürilýändigi barada gowuşýan maglumatlaryň fonuny mälim edildi. Italiýanyň Aşgabatdaky ilçkanasynyň 25-nji fevralda ýaýradan beýanatyna görä Türkmenistan keseliň ýaýran ýurtlarynyň raýatlarynyň şol sanly Italiýanyň raýatlarynyň Türkmenistana sapar etmegine ruhsat bermeýär. Bu maglumatlar boýunça kommentariýa sorap Azatlyk radiosu 3-nji martda Italiýanyň Aşgabatdaky ilçkanasyna jaň etdi. Ilçkananyň wekili bu düzgün boýunça goşmaça maglumat berip golaýda Istanbulyň üstü bilen Aşgabatda sapar eden Italiýan raýatlarynyň şol bir ugur bilen destine ýyllaryna ugrudylan onu xabar verdi. Azatlyk radiosunun xabarçılarının yurttan veriyen sonku maglumatlarına göre 3-cü martta. Aşgabadın orta mekteplerine keselin öngünü almak çareleri bilen bağlılıkta yüzerlik tütüdüldü. Ähli devlet edara kârhanalarının girelgelerine, işkârların burunlarına aksalin yağı çalındı.